1 сом 62 тиын, 1 казак теңгеси 31 тиынды түзүп жатат. Эми окторубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков парламенттин жарым жылдык ишин жыйынтыктаган баяндамасын жарыялады. Келдибеков парламенттик башкаруу көзөмөлдүн күчөшүнө өбөлгө болгонун белгиледи. Анткени менен азыркы парламенттин ишин сынга алгандар да аз эмес, кененирээк Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков парламенттин 6 айлык ишин жыйынтыктаган баяндамасын жарыялады. Анда ал жогорку кеңештин мурдагы чакырылыштарына караганда бул жолку парламент депутаттары мыйзам чыгаруу жараянында натыйжалуу иш алып барышкандыгына токтолду. Анын айтымында ондогон мурдагы мыйзамдар жаңыдан кабыл алынган баш мыйзамга ылайык келтирилген. Мындан сырткары Ахматбек Келдибеков жаңыдан кабыл алынган мыйзамдар салыштырмалуу сапаттуу иштелип чыккандыгын белгиледи.
4-чү чакырылыштын жыйын алыштарына салыштырганда анда 49, ал эми 5-чү чакырылышта ушул эле убакытта 54 жыйын алыш өттү. Бул 4-чү чакырылыштын каралган мыйзам долбоору 248 толук кандуу бир сессияда. Биз 6 ай учурунда 219 мыйзам долбоорун карадык. Кабыл алынган мыйзамдар 215, биздин 5-чү чакырылышта 1-чү сессиясында 171. 4-чү чакырылышта 15 каршы пикир менен кайтарылса, 5-чү чакырылыштын 1-чү сессиясында 11 каршы пикир менен кайтарылып келди.
Муну менен катар төрага жогорку кеңеш мурдагыдай мыйзам чыгаруу органы катары гана калбастан, өлкөдө орун алган оорчун окуяларга баа берүүдө мамлекеттик кызыкчылыкты коргоонун очогуна айлангандыгын айтты. Буга ал өткөн жылкы апрель июнь окуяларына карата парламенттик комиссиянын жыйынтыгын мисал келтирди. Анткени менен саясаттануучу Мирослав Ниязов парламенттин бул боюнча чыгарган токтомдорун сынга алды.
Түштүк окуя боюнча бул эң жеңил ой менен жоопкерчиликсиз мынау жыйынтык чыгарды да булар. Мен ошону тим эле түп тамырынан талкаладым. Мындай парламент бүгүнкү акыбал өтө оор, мактана турган эчтеке бир дагы жагыбыз жок. Мыйзамды көп алган менен сапаты жок болгондон кийин эмне кереги бар мындайлар? Бул чоң чоң жаңылыш, акылсыздык. Анткени тиякта түштүктө акыбал өтө оор.
Мындан сырткары сынчылар парламентте мамлекеттик кызыкчылыкка караганда партиялык кызыкчылыктар үстөмдүк кылган учурлар көп болгондугун мисал келтиришет. Анткени менен чечимдерди кабыл алууда жана бийлик органдарын көзөмөлгө алууда парламенттик башкаруунун артыкчылыктары байкалгандыгы көп айтылып жүрөт. Жогорку кеңеш төрагасы Ахматбек Келдибековдун айтымында парламенттеги талаш тартыштардын түпкүлүгү бардык бийликтин бир колго топтолушуна жол бербейт.
Парламенттик башкаруунун бирден бир өзгөчөлүгү бул контролдун күчөш. Мурункудай бир адам айтты деп бардыгыбыз ошол адамдын оозун карабайбыз. Эгерде президент туура эмес айтса, аны туура эмес деп айта турган бүгүн парламент бар. Парламент ошол чечимди өзгөрткөнгө укугу бар. Өкмөт туура эмес иш кылса, аны парламент, президент ооздуктаганга мүмкүнчүлүгү бар. Өзү биздин ата баба салтыбызда ушундай 3-4 көздүү контролдоо системасы өзүнчө болгон.
Ошондой эле парламент төрагасы палатанын кезексиз чакырыла турган олтуруму келе жаткан жуманын 7-8 июль күндөрүнө дайындалышы мүмкүн экендигин айтты. Анда парламент карап үлгүрбөй калган сотторду тандоо кеңешинин курамын бекитүү жана БШКнын калган 2 мүчөсүн шайлоо маселелери каралат. Парламенттин эс алуудан кайтып келгенден кийинки иши буга чейин кабыл алынган чечимдердин аткарылышын тиешелүү бийлик органдарынан талап кылуудан баштала тургандыгы айтылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык жаңырууда Кытайдын лидери Ху Цзинтао партиянын 90 жылдык мааракесине арналган чоң жыйында эгер коррупция тизгинделбесе Калк Коммунисттик партиядан 100 буруп кетерин эскертти. Кытайдын компартиясынын 80 миллион мүчөсү бар. Партия түзүлгөнүн 90 жылдыгын утурлап, соңку 20 жылдагы диссиденттерге каршы эң катаал тазалоону жүргүздү, ал эми Бээжиндин улут саясаты менен адам укуктары түрдүү көз караштарды да жаратууда. Теманы Гүлайым Ашакиева улантат.
Бээжиндеги эл өкүлдөрү үйү айрыкча шанга бөлөнүп, партиянын ураан чакырыктары алыстан көрүнүп, гүл чамбарга толгон. Кытайдын бардык тарабынан келген жүздөгөн делегаттар жетектөөчү партиянын алдыдагы максаттары менен таанышат. Кытайдын лидери Ху Цзинтаонун 1.5 саатка созулган сөзүн мамлекеттик сыналгы толугу менен өлкө калкына көрсөттү. Өлкө башчы өткөн кылымда Кытай башынан кечирген оорчулуктар менен революция, өнүгүү жана реформа жаатындагы партиянын жетишкендиктерине токтолду. Кайсы бир учурда теория менен Кытайдын чыныгы турмушундагы ажырымдан келип чыккан өтө катуу жоготууларды баштан өткөрдүк деген Ху Цзинтао миллиондогон адамдар запкысын тарткан саясий репрессиялар тууралуу сөз кылган жок.
Биздин партия өз эрки, өз элинин күчү менен оор каталарды жойду. партия кемчиликтерди четтетип, алдыга карай жеңиштер менен жылды. Бүгүн чыгышта гүлдөгөн социалисттик Кытай пайда болду. 1 миллиард 300 миллиондуу кытайлыктар Кытайдын улуу социалисттик туусунун алдында зор ишеним менен алдыга карай барууда.
Коммунисттик партиянын 90 жылдык урунтуу маракесинде бул уюмдун ичиндеги калпыстыктар тууралуу дагы сөз болду. Партиянын айрым мүчөлөрү иштин көзүн билбестиги менен элден алыстыгынан олуттуу көйгөйлөр пайда болуп жатканы айтылды. Ошондой эле Кытайдын лидери эгер коррупция менен күрөш жүрбөсө, ал барып туруп партиянын мыйзамдуулугуна залакасын тийгизэрин баса белгиледи.
Коррупция элдин партияга ишеними менен колдоосун жоготуп салуусу мүмкүн. Биздин партиялык күчтү айрым бирөөлөрдүн ач көздүгүнө курал кылып бербейли. Бүгүн партиялык тартипти мурда болуп көрбөгөндөй күчөтөлү.
Кытайда 170 миңдин тегерегинде кыргыз боордоштор жашайт. Үрүмчүдө жашаган кыргыз журтташтарыбыздын бири телефон аркылуу байланышып, коммунисттик партиянын 90 жылдык мааракеси кандай майрамдалып жатканы тууралуу айтып берди.
Үрүмчү шаарында шу абдан ар кайсы мына микрорайондордо, ар кайсы өкмөттүк орундарда негизинен партиянын мүчөлөрү, карт кадрлар ушулар чогулушуп, ушул 90 жылдык партиянын шаңдуу тарыхын эскерип, андан мындан ары да элге кандай жумуштарды иштөө керек деген достор болуп атат.
Жумгу жумуриятына, Кытайдагы башка улуттарга, маселен кыргыздарга партия кандай көмөк көрсөттү?
Башкасын өтүрө алам эми. Мен ушул партиянын мына улуттук саясатын абдан жакшы экендигин билем да.
Деген пикирин Азаттыкка Үрүмчү шаарынын кыргыз улутундагы жашоочусу билдирди. Эл аралык коомчулук болсо Кытайдагы адам укуктары одоно бузулган учурларды белгилеп, ал тургай айыптап келет. 2009 жылы Шинжаң Уйгур автономиялуу облусундагы тополоңдо Кытай бийлиги уйгурларды аёосуздук менен жазаласа, бүгүнкү күнгө чейин Нобель тынчтык сыйлыгы ыйгарылган укук коргоочу диссидент Лю Сябоны түрмөдөн чыгарбай, өлкөдөгү башкача ойлонгон адамдарга куугунтук күч. Кытайдын жетектөөчү партиясынын пайдубалы 1921 жылы Шанхайда түптөлгөн. 1949 жылы узакка созулган жарандык согуштан кийин партия бийликке келип, Кытай элдик республикасы түзүлгөн. Кытайдын компартиясы 80 миллион мүчөсү бар дүйнөдөгү эң чоң уюм болуп саналат. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-дан 9:30 чейин таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким ташы, ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербейбиз. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Ооба, Азаттыктын түшкү саат 1:30 уктуруусу уланууда. Эми кезек студиянын коноо түрмөгүнө келип жетти. Бүгүн Кыргызстанда медицина кызматкерлеринин күнү белгиленүүдө. Бул күндү турлай студиябызга Бишкектеги Камек көп тармактуу клиникасынын башкы директору Эркин Маматов мырзаны чакырганбыз. Эркин мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Майрамыбыз менен.
Рахмат, чоң рахмат.
Мына алгач ушу бул күндү турлай дегиле медицина тармагындагы өзгөрүүлөр анан Кыргызстандагы медицина тармагы тууралуу кеп козгойлу деп жатабыз сиз менен биргечи. Анан ушу Кыргызстанда азыр дары да көп, ошол үчүн да оору да көп экени айтылып келет да. Анан Кыргызстандын медицина тармагына алгач өзүңүз кандай баа бересиз? Бул тармакта кандай мүмкүнчүлүктөр бар, кандай артыкчылыктар болуп атат? Жалпы бир көз жүгүрткөндө.
Эми бул абдан көлөмдүү жакшынакай суроо, себеби медицина тармагы чынында абдан көйгөйлүү тармак болуп калып келатат көптөн бери. Анын себеби да мына биздин турмушубуздун ушу айда үйдө ылдый болгонун себебинен го деп ойлойм. Бирок ошого карабай медицина баягы өзүнүн баягы деңгээлин сактап ошондо иштеген энтузиасттардын баягы күч менен аракети менен ушу медицина ушу өзүнүн ордунда сактап калууга аракет болуп атат да.
Анан мына сиздин жеке клиникаңыз бар, ушуну жетектейсиз. Анан саламаттык сактоо багытында жеке клиникалардын ролу кандай деп ойлойсуз? Жеке ооруканалардын толук кандай иштешине азыр кандай баа бересиз, кандай мүмкүнчүлүктөр болуп атат?
Эми мен эми кичине атка кайрылып да баягы биринчи бир эгемендүү Кыргызстан эгемендүүлүгү алгандан кийин биринчи баягы ушу Орто Азия негизи чөлкөмүндө биз биринчи жолу Минчик багытта клиника ачып ошол иштеп келаткан үчүн мага кичине бир ушул суроо аябай эме кылып көрүнөт да, баягы баа берсе боло тургандай болуп көрүнөт да, билебиз да ошону. Анан мына ошо келаткан убакыттан бери мен байкап келатам, биринчи мына биз ачып келгенде деги эчтеке Минчик дегенди баягы кулагына абдан өөн көрүнүп ушунчалык бир баягы оорулуулар деле көп деле эмет болбосо деле, могу врачтар үчүн абдан бир эме көрүнчү да, аябай эле. Тем более ушул жерде иштеп, ушул жерде чыкпай, ушул жерде отуруп иштеп калган врачтар үчүн. А бүгүнкү күндө болсо мына ошонун баарысы тим эле кадимки турмуштагы баягы өзүнүн баягы орду табылгандай сезилет да. Анан Минчикте деле негизи азыр мына өкмөт деле кичине жардам берип, ал убакта өкмөттүн иши да жок болчу, эмне болуп атасың, кандай анын сазы келгенсип мына министерство жактан көпчүлүк убакта басым деле болуп жүргөн көпчүлүк убакта. Бүгүнкү күндө кудайга шүгүр эми ошо биздин министерствода өзүбүздүн бөлүм бар, атайын лицензирование деген бөлүм, ошолор кичине көзөмөлдөп анан негизи мен ойлойм ушу медицина бөлүмүндө бизде биз ушу Минчик багыт өзүнүн урдун таптыго деп тапты деп ойлойм да.
Анан мына Кыргызстандагы медициналык билим убаганда абдан бааланчуда эле да, мисалы Советтер Союзу учурунда абдан бааланып ушул медициналык азыркы академиядагы билимине көптөгөн жакшы пикирлер айтылчу эле, анан азыркы медициналык билимге кандай баа бересиз?
Эми мен ойлойм баа бериш үчүн мындай бир жалпы дүйнөлүк деңгээлди баягы билиш керек да.
Мен билишимче сиз дагы барып келгенсиз.
Мен эми баягы чет өлкөлөрдө, капиталисттик өлкөлөрдө көп жылдар бою иштеп келген үчүн бул жерде баалоо мага жеңилирээк деп ойлойм да. Мен ойлойм биздин врачтык кесиптин негизи начарлап кетүүсүнүн себеби ошол медициналык билим берүүнүн төмөндүгүндө болуп атат. Ошол медициналык билим алуунун реформаланбай калгандыгында болуп атат да. Ошол багыт эгер биз бир аз көтөрсөк, мен ойлойм биздин медициналык мисалы үчүн деңгээлди медициналык деңгээлди кичине көтөрүлмөк деп ойлойм да.
Мындай коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу кандай деп ойлойсуз? Мисалы
бүгүнкү күндө
бир эле Борбор Азияны эле алып көрөлүчү.
Эми негизи баягы айтылып кетпедиби, негизи биздин кыргыз медицинасы Орто Азия ушул чөлкөмүндө бизде негизи алдыңкы ордуна турчу да медицина. Алдыңкы ордуна биз лидер болчубуз бардык жактан, мына жүрөк хирургия жагынан, жалпы хирургия жагынан, жүрөк оорусу жагынан, башка деле оорулар жагынан негизи Кыргызстан алдыда турчу. Лидер болуп ошол көпчүлүк маселелерди бизге мындай тең элешкенге аракет жасачу. Эмки бүгүнкү күндө эмне болуп баратат? Негизи медицина бул кичине акча керектелүүчү тармак, ошондуктан канчалык өкмөт начар болсо ошончолук медицинасы да төмөндөп кетет экен. Мына акыркы көп жылдар бою ушуга көп деле көңүл бурбай келаткан себептен медицина азыр начарлап кетти. Ошол абдан өкүнүчтүү ошол маселе болуп атат бүгүнкү күндө. Төмөндөгөнүн себеби мына Казакстанды алып көрөлү, Өзбекстан алып көрөлү, чоң өлкөлөрдөн Түркмөнстанды алып көрөлү, булар ошо медицинага акча бөлүп ошону кичине көтөрүүгө жардам бергендигинен бир топ алдыга кетти. Казак өкмөтү бул багытта абдан жогорку деңгээлде эме кылган байкалат да.
Анан акча бөлүү менен бирге да кандай реформаларды, кандай конкреттүү кадамдарды ташташ керек дейсиз, жалпы эле ошо Кыргызстандын медициналык тармагынын системасынын деңгээлин көтөрүү үчүн?
Мен ойлойм мына азыркы мына өкмөттө медицина менен Минчиктин экөөнүн совместный жумуш жасоо, биргелешкен жумуш жасоо жөнүндө азыр жаңы закон мына кабыл алынып атат. Жакын арада кудай буюрса болуп калса, мен ойлойм коркпой эле медицинанын көп ал жетпеген тармактарын бир определенный убакытка берип койсо болот Минчиктерге. Алар көтөрүп алат өзү, керек болгондо кайра өкмөт алып алса да болот, ушул багытта иштесе деле болот. Өнүккөн өлкөлөрдө деле азыркы күндө медицинага мындай акчасы жетпегендиктен ошо бөлүктөрдү алар Минчикке берип койгон. Минчик көтөрүп кайра көтөргөндөн кийин өкмөт алып алса деле болот, анан эч кандай проблема жок.
Анан дагы бир маселе абдан олуттуу маселе катары каралып жүрөт. Мисалы жакында эле саламаттык сактоо министриги маалымат таркатты, Кыргызстанда 2010-жылы 1.5 миңге жакын ушу дарыгерлер, медицина кызматкерлери сыртка чыгып кеткен экен. Мунун кесепети эмнеге алып келиши мүмкүн? Анан бул жагдайды кантип жөнгөрө алабыз?
Эми баягы жүрөк ооруткан маселе ошол. Жүрөк ооруткан маселе ошол. Мына ушунун артында да бир топ могул медицина тармагы же медицина могул министерствонда иштегендер ошол тармакка деле көңүл бурса болмок да. Анан азыркы күндө кеткендин себеби бар да. Баягы маянанын төмөн болгондугунан. Ошондуктан мына көп жакшынакай, баары жакшы деп айтпайм, көпчүлүк жакшынакай врачтар баары кетип калышты.
Рахмат сизге, биз ушул жерден убактыбыз бүтүп калды. Биз угармандардын эсине салсак, студиябыздын бүгүнкү коногу Бишкектеги Камык Көп тармактуу клиникасынын башкы директору Эркен Маматов мырза болду. Биз уктурубузду улантсак, дагы бир баян менен 24 июнда Жогорку Кеңеш Талас районунун Көпүрө Базар айылында жайгашкан Андаш кенин жабылсын деген чечим чыгарган. Буга чейин аталган кенди иштеп жаткан Андаш мээнин компаниясы иштешине жергиликтүү калктын нааразылыгы назарчылыгы тоскоол болуп жаткандыгы айтылып келген. Бул тууралуу кененирээк Мирбек Айткеевдин репортажында кеп болот.
24 июнда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Таластагы Андаш кени биротоло жабылсын деген токтом чыгарган. Аталган чечимде кен чыгуучу жай Талас районунун Көпүрө Базар айылына жакындыгы менен түшүндүрүлөт. 1 июль күнү чыгарылган токтом менен тааныштыруу үчүн Таласка келген Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясынын депутаты Райхан Төлөгөнов Азаттыкка буларды айтып берди.
Кыргызстан хранилищеге барып, кай жерде жайгашканын, дамба канчалык бийиктикте болот, суудан канчалык ысыкта экенин ошону өз көзүбүз менен көрүп Бишкекке барып ал жердеги илимпоздордун ушул аймактагы сейсмикалык акыбалдары кандай экен, сел каяктан жүрөт экен, ошолордун бүт бөйрөгүн изилдеп келип, эң негизгиси ушул айылга өтө жакын деген ошол тыянак менен биз Жогорку Кеңешке ошол катты алып чыккан болчу. Ал жерде депутаттар утту дагы бар эле бир добуштан ачылбасын деп кубаттап берди.
Төлөгөнов кенди иштетүүнүн жаңы технологиясы өздөштүрүлсө, кийинки муну иштетсе болорун кошумчалайт.
Экологияны сактоо технологиясы башкача өзгөрүп кетиши мүмкүн. Илим деген техника өнүгүп атпайбы? Мына ошондой шартта эл өзүнүн макулдугун бере турган болсо, балким иштетип кетиши мүмкүн да. Бирок бүгүнкү күндө экологияны сактоо тартиптери, ушу карьерди казуу технологиялары элге мындай коопсуздукту камсыз кыла албайт. Ошон үчүн бул поколенияда бул ачылат деп менин көзүм жетпейт. Балким башка поколение ачып коёр.
Талас мамлекеттик университетинин доценти, физик Аккан Бобеков кендин иштетилишине жер шарты туура келбесин айтып, эгер иштетилсе, Таласка эле эмес, суу этегиндеги Казакстандын Жамбыл облусуна дагы зыяны чоң экенин белгилейт.
Жерди фильтровать этип, сияниттү фильтровать эте турган почва жок бизде. Шагыл бүт эле келип Талас суусуна кошулат. Талас суусуна кошулгандан кийин бүт Казакстанды дайметет. Не только биздин Талас өлөн.
Аталган кен Көпүрө Базар айылына 1 чакырым аралыкта жайгашкан. Ошондуктанбы айылда жашоо кооптуу болуп, турак жай куруу дээрлик токтоп келсе, чечим чыгаруу менен жергиликтүү калкта жашоо үчүн үмүт пайда болду дейт Талас райондук кеңешинин депутаты Орозбек Курамаев.
Ушул 6-7 жылдын ичинде элдердин баардыгы ушу айылга анча турак жай курбай, жаштар ушу жер алабыз деп ага да кызыкпай компания ачылып кетет деген ой менен көп нерсеге кайдыгер мамиле кылышкан эле да. Чечимин бергенден кийин жаштар мынакики жашоона кенен ишенип, жер алганга аракет кылышып, тамдарын салабыз дешип, жер менен мал менен ушул жашообузду оңойбуз деген максатта эмгектенишатат. Азыр
чыгарылган чечимге кенди иштетип жаткан Андаш Майнин компаниясы азырынча пикирин билдире элек. Бирок май айында Таласта болгон жыйында компаниянын генералдык директору Кубан Ашыркулов мындай деп оюн ачыктаган.
Айылга ошол жана кең жайгашкан жерге барып жана жол салып техниканы алып барып эмеккенге мүмкүнчүлүк жок. Анткени түздөн түз эле айтылып атат. Мисалы техника кирсе эртеси өрттөнөт, кишилер барса эртеси куулат деген сөздөр менен биз азыр коопсуздугун техниканын жана элдин эмелердин коопсуздугун биз баягындай кепилдик бере албай жатабыз да. Ошон үчүн эле токтоп турат жумушубуз.
Андаш кенине 2004 жылдан баштап чалгындоо иштери жүрүп, 2005 жылы Бакиев бийлиги тушунда биротоло иштетүүгө берилген. Кендин ачылышы дээрлик 6 жылдан бери жергиликтүү калктын нааразычылыгын жаратып келген. Айта кетсек, Таластан Андаштан башка дагы жер үй, Талдыбулак алтын кендери бар. Бул кендердин айланасында дагы чыр чатактар токтобой келет. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Эми уктурубузду маданий темалар менен улантсак, быйыл драматург Бексултан Жакиевдин 75 жылдыгына арналган бир катар маданий иш чаралары өлкөнүн ар тарабында өтүп жатат. Бексултан Жакиевдин чыгармасына кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова да серп салып көргөн.
Апа, балдар уурду, анын тети арылар бар болсун менен. Жетим, тентиген жетим деп кордок кыйкышат.
Жазуучунун атанын тагдыры драмасындагы Акылбек Карыянын небереси Жеңишбектин образын жараткан кыргыз эл артисти Искра Райымкулова бул ролду кеминде 30 жыл аткарганын сөз кылды. Маектешип жатып.
Мукем Рыскулов агай, мен атам болуп ойночу да. Анын жабыл бүттү, көшө жабылды. Мукем карасымдай көздөн жаш агып, Жекинтай, Жекинтай, сен анык Жекинтай болдуң деп келип эле кучактап мени. Экөөбүз ийли атабыз, ийли атабыз. Каякта жүрсөм эле Жекинтай деп кыйкырчу. Мен дагы эркелеп атоо деп койчумун мен дагы.
Атанын тагдыры драмасын алгач сахнага алып чыккандардын ичинен мына ушул маектешибиз болгон 74 жаштагы актриса Искра Райымкулова гана калды арабызда. Ал эми биз Бесуктан Жакиевдин бул чыгармасын жөн жеринен эле кеп кылган жокпуз. Себеби автор адамдык психологиянын ары татаал багыттарын ичине камтыган нечен чыгармаларын жазып атат бүгүн дагы. Бирок атанын тагдыры драмасы кыргыз искусствосуна 21 жаштагы жаш драматург Бексултан Жакиевдин келгенин сүйүнчүлөгөн алгачкы чыгарма.
Атанын тагдыры мага окшогон карылардын, жалпы элдин тагдыры. Сен мени жазганың менен мен ыйлачу эмесмин. Мени көрүп эл ыйлачу.
Ал чыгарманын артыкчылыгы канча муун алмашса дагы башкача боек, башкача түс менен кайрадан өз көрөрмандарын тарта алган түбөлүктүү чыгарма экендигинде. Бул туурасында кыргыз түрк Манас университетинин профессору Мелис Шаршембаев дагы ой бөлүшкөн эле биз менен.
Кыргыздын драматургиясында классика деген түшүнүк пайда болду. Ошо классикага атанын тагдыры кирет. Значит, атанын тагдыры классикага киргенден кийин классиканын өмүрү чектелүү болбойт. Бирок ал атанын тагдырынан кийин атанын тагдырынан да күчтүү нерселерди жазды. Бирок качан токтоду мунун баарысы? Каражат бөлүнбөй калган күндөн баштап мунун баары токтоду. Бир пьеса түшкөн жок. Мына 21 жылдын ичинде бир пьеса жок. Мындай боло турган болсо дагы эч ким жазбайт.
Жогоруда маектешибиз белгилемекчи, чынында бүгүн жеңил желпи, оңой нерселерге көбүрөөк ыктап, төлүктүү темаларда жазган Бексултан Жакиев өңдүү калемгерлерди мүмкүн жаштар тааныбай да калгандыр. Бул азыр кыргыз искусствосуна күйүп ушкандардын жүрөгүн өйгөн негизги көйгөй экенине биз ушул берүүнү даярдап жатып дагы күбө болдук. Бирок соңку кездерде өзгөчө калемгерлерди сүйүндүргөн саамалыктар болуп жатканын кошумчалашат кээси. Себеби кыргыз президенти поэзия угуп, чыгармачылык кечелерге катышып, Манас дастанын талдап, мамлекеттик тилди үйрөнгүлө деп жар салып, анан минтип Бексултан Жакиевдин драмаларын көргөнгө дагы убактысын бөлүп атат.
Улуу Шекспир дейт. Ушул күнгө чейин дүйнө жүзү боюнча канча артисттерге, канча гана театрларга жумуш берип жүрөт дейт. Бүгүнкү сиздин спектакльдериңизди көрүп, угуп, мен ойлойм, сиздин драматургияңыз, сиздин жазгандарыңыздын баары али да канча жүз жылдары Кыргызстандагы актерлорго, театрларга жан берип ушинтип дагы гүлдөп турат деп.
Адатта кыргыз коомундагы жердешчилик арбын сынга алынат. Бирок акыркы учурларда жердешчиликтин бир пайдасын кыргыздын мыкты акындары, жазуучулар көрүп жатат го деген ой жаралат. Бул дегенибиз мындан бир аз мурун эле акын Шайлообек Дүйшеевдин кечеси өтүп, өздөрү айтмакчы, Теңиртоонун кулундары Шакеге мамлекеттик деңгээлде жасалбаган сыйды кылганын ого эле көпкө чейин айтып жүрүштү. Кече болсо жазуучу Бексултан Жакиевдин жердештери алдына темир тулпар тартып, сый жолдогонун драматург өзү тамаша аралаш мына мындай деп түшүндүрө кетти.
Машинага албетте рахмат. Ушу мен кантар экен деп жүрдүм эле, ушу эски машинемди ошо бойдон жүрө берем да, же туугандарым берер бекен эле. Намыздуу, билимдиктүү, ынтымактуу болсок деген аракеттин өзү мыкты да. Билимдик үйлөдөн башталат, билимдик айылдан башталат, билимдик райондон, облустан анан Кыргызстанга жетет. Ушу биримдикти куткылсын. Кыргыз деген жеринде мыкты эл, ушу мыктылыгыбызды унутпайлы.
Берүүнү сунуштаган Язгүл Жаманкулова, Бишкек.
Биз ушуну менен азаттыктын түшкү саат бирдеги жарым сааттык берүүсүн аяна чыгарабыз. Аны менен Кубат Касымбеков алып бардым. Окуялар кандай өңүттөнүгөт, алар менен азаттыктын кечки саат 6:00 жана 8:00 берүүлөрүндө тааныша аласыздар. Аман болуңуздар.
Thank you.